Мінску, 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістравана 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальны з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Удзельнік выбарчай кампаніі Андрэй Юркоў прыпыніў сваё сяброўства ў партыі БНФ. Гэткім чынам ён выказаў пратэст супраць выключэння з партыі намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалявіча. Цяпер ініцыятыўная група Юркова збірае подпісы за яго як за беспартыйнага прэтэндэнта. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Пётр Кузняцоў звярнуўся ў цэнтральную выбарчую камісію са скаргай на адмову акруговай выбарчай камісіі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Кандыдат ад аб'яднаных дэмсілаў лічыць, што сваім рашэннем акруговая камісія парушыла права на волевыяўлення, свабоднае галасаванне і ўдзел у выбарах 53 удзельнікаў яго ініцыятыўнай групы. Суд Ленінскага району Берасця 29 ліпеня адмовіў праваабаронцу Раману Кісляку ў задавальненні скаргі на забарону ў правядзенні пікету, прымеркаванага да 9 гадавіны знікнення Юрыя Захаранкі. Сёння пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлянай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эмануіла Марку Зельцару, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. У мястэчку Ракаў ля Менску адбыўся пажар у будынку на плошчы Свабоды. У выніку згарэлі сталоўка, тры крамы, удалося выратаваць толькі філію Белаграпрамбанку. Мадэль аднапалярнага свету не апраўдала сябе, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў 29 ліпеня у сваёй прамове на адкрыцці 15-й міністэрскай канферэнцыі руху недалучэння ў Тэгаране. Мартынаў раскрытыкаваў недаверлівае стаўленне да руху недалучэння і заклікаў краіны сяброў адыгрываць больш актыўную ролю ў вырашэнні сур'ёзных рэгіянальных і міжнародных праблемаў. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт» афіцыйна пацвердзіла свой удзел у тэндары на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Першы энергаблок атамнай электрастанцыі ў Беларусі плануецца збудаваць у 2016 годзе, другі – у 2018. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершылася залічэнне абітурыентаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў. Да 1 жніўня ў тых, хто не дабраў балаў, яшчэ ёсць магчымасць паступіць на платную форму навучання. Але цэны сёлета выраслі амаль удвая. Колькі каштуе вышэйшая адукацыя і чаму зноў падскочылі цэны, высвятляла Інна Студзінская.
Рэкардсмены сёлета – Беларускі дзяржаўны медычны універсітэт і Белдзяржуніверсітэт. Каб вывучыцца на стаматоляга, давядзецца заплаціць 5 700 000 рублёў за год. На лячэбным і педыятрычным факультэтах кошты перасягнулі за 4 мільёны. Навучанне на прэстыжных факультэтах БДУ, юрыдычным, эканамічным, міжнародных зносін, мытнай справы ды іншых абыдзецца ў 4 100 16 000. Вельмі значна падаражэлі ў параўнанні з мінулым годам біялагічны, геаграфічны факультэт на 968 тысяч. Цяперашні кошт 3 492 тысячы. Амаль на 600 тысяч падаражэлі фізічны, матэматычны, хімічны факультэты. Гутару з адказным сакратаром прыёмнай камісіі БДУ Людмілай Хухлындзінай.
Ёсць упэўненасць, што цягам году яны не будуць мяняцца.
Ну, как же есть упэўненасць, если согласно всем положениям стоимость оплаты может повышаться в зависимости от просто ставки первого разряда. Всё есть. И в соответствии с этим повышение идет.
Но не так видовочно изменились цены, сдавалось бы...
Я не буду вам комментировать о том, как, каким образом видовочно изменились цены.
Саправды тяжко потлумачить, чому, до прикладу, навучання на китайской филологии ажно на 700 тысяч дорожейшее за немецкую, ангельскую ти французскую филологию. За пошний год кошты за навучання у высших навучальных установах подвышались 4 разы. Экономисты ВНУ тлумачить гэта ростом тарифной ставки первого разраду, а так само усталяванням доплат выкладчикам за навуковые ступени и ученые званні. Летась кошт навучання на дзённым аддзяленні Акадэміі кіравання пры прэзідэнце быў 2 889 тысяч. Зараз на афіцыйным сайце Акадэміі абвестка. Кошты навучання ў 2008-2009 годах знаходзяцца на ўзгадненні. Але супрацоўніца бухгалтерыі праліла святло на гэтую таямніцу.
Не знаю, 80. Будзіць она 3 034 тысячі, но это ещё не утверджено, сегодня утверждается.
На протяжении года они могут повышаться?
Могут. 3 034 на 2, то есть за этот семестр нужно заплатить 1 517 000. Но следующий обычно оно повышается.
Для параўнання, у недзяржаўных ВНУ кошты ніжэйшыя. Беларускі інстытут правазнаўства 2 961 000. Інстытут кіравання і прадпрымальніцтва 1 900 000 у год. На навучанне дзіцяці бацькі могуць узяць крэдыт, але пад 12-14% у год. У спадарыні Наталлі трое дзяцей. Старэйшая дачка 2 гады вучыцца на платным аддзяленні лінгвістычнага ўніверсітэту. Спачатку плаціла 1 000 даляраў у год. Зараз аплата набліжаецца да 2 000 даляраў.
Тады гэта здавалася не такім цяжкім. Каля 100 даляраў на месяц на факультэце замежных моваў паабяцалі, што ў дзяцёнка будзе магчымасць, калі ён будзе добра вучыцца, будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці, неяк скасаваць да 70% гэтай аплаты. Прайшло вось ужо 2 гады, магчымасці гэтай абяцанай рэальна няма, бо дзіцёнак яшчэ павінен быць членам ВРСМ. Аплата павялічваецца без папярэджання.
Нават цягам году павялічваецца?
Павялічваецца нават цягам году, раз на 3 месяцы, яна вось так павялічваецца на 30-40 тысяч. Вось зараз мы з жахам чакаем, што нам прыйдзецца заплаціць у верасні.
Максимальный кошт навучання студентаў першага курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўленая на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэту, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую паводле цаны групу уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. Менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. Зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад.
У Литве платная высшая адукация існуе як у приватных высшых навучальных установах, так и у державных. У державных навучальных установах, у державных университетах студенты мусять платить за учебу, коли их академическая поспеховость недостатковая. И каждый раз решение об этом принимают студентские представительства. Треба означать, что у Литве увесну досить горячо обмерковывался новый законопроект, пропонованный президентом Адамкусом, относно того, как увести перевод на обовязковое платное навучание для всех студентов, которые хотя бы один предмет у часе сессии сдали меньше, чем на 8 баллов. Але гэты законопроект Сойм не принял. Обмеркование этого законопроекта откладено до наступной сессии. Большиня парламентаров кажа про то, что на урадце и на восеньской сессии такий непопулярный законопроект будет приняты. Студенты тем часом попереживают, что у восень почнутся страйки, демонстрации. Подобные ситуации уже были несколько годов тому у Литве. И цалком махчима, что студенты рыхтуются до вельми активных протестов. Система кредитов, якая існує у Литве для того, как покрывать частково альбо цалком кошти на платное навучання, не настолько добра распрацаваная, як означають аналітики, як у сусідній Латвії. У Латвії для большинства студентів пропонуються кредити, і досить шмат студентів з тих, хто учиться на платному навчанні, використовують можливість мати ці кредити. У Литве кредиты пропоновываются студентам приватными банками. Звичайно, это банки, с якими підписують домови самі університети. Ну і опроша того, існують різні кредити, які даються на битові видатки, на квартири, не тільки на покриття навчальних коштів. Треба означати, що у Литві є і приватні навчальні установи, де студенти мають можливість вчитися безплатно. Одной з таких вищих навчальних установ, у якої студенти можуть вчитися як платно, так і безплатно, яка і не з'являється державною, з'являється Європейський гуманітарний університет у Литві. Треба означати, що сьогодні у Європейському гуманітарному університеті при наборі прикладно встановлена така квота. Коли група набирається у 30 чоловік, то тільки 4 чоловіки будуть мати можливість вчитися безплатно, останні мусять платити. І коли група менше, 15 чоловік, то тоді тільки 3 студенти мають можливість вчитися безплатно, останні повинні платити. І кошти за навчання сьогодні зменшені на половину, це значить 1400 євро. Це середній кошт для годового навчання у вищій навчальній установі у Литві. Від 1500 євро до 2000 євро.
Звільнює Тетяна Поклад. В Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами на навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбільш престижних ВНУ на некоторих факультетах плата є ще вищейша. Наприклад, юрфак Московського університету буде коштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вищейша школа економіки – 15 тисяч доларів на год. Ці відповідають ціни навчання його неякості. Про це пойде гутерка у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты «Свободы», науковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях «Свободы».
Ці дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведов і професійної перспективи. Чим адрознюються білоруські і літовські принципи вищої адукації? На гэте ды інше питання у експертизі «Свободи» сьогодні відказують політолог Владимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Експертиза вийде у ефір у наступній півгодинній частці програми. Де взять гроші на платну адукацію? Такое питание наш корреспондент задавал людям на городенских улицах, первоважно студентам.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Очень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, но, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать. Но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают. За учебу не заплатишь, но за проживание.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатный перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс.
Сегодня на факультет правознавства набирается очень мало людей, всего 15 человек. Мой сын не прошел на бюджетную форму навчания, и тому...
Сегодня написали заяву на платное отделение.
Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс за 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет она вот на платную основу.
В умовах сказано, сколько треба платить?
Умовно кажучи, около 3 000 000 за год.
Дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, пераважна студэнты. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Завершаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле Цэнтра выбаркаму зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Паводле звестак Цэнтра выбаркану, зарэгістраваныя 422 групы. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. А некалькі прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ад апазіцыі ўжо заявілі, што сабралі па 1000 подпісаў на сваю падтрымку. Разам з тым, на ініцыятыўныя групы ўзмацняецца ціск, узнікаюць канфлікты. Пра іх у аглядзе, які падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомеле круговая выбарчая камісія Цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 у другі раз не зарэгістравала ініцыятыўную групу па зборы подпісаў вылучэнца АДС Пятра Кузняцова. Калі раней камісія спасылалася на тое, што ў спісе ініцыятыўнай групы не пазначана партыйнасць і месца працы спадара Кузняцова, то гэтым разам прычынай стала адмова двух сябраў групы удзельнічаць у зборы подпісаў, гаворыць Пётр Кузняцоў.
Двое сябраў ініцыятыўнай групы адмовіліся ад удзелу і напісалі адпаведныя заявы. Па маім звесткам, на іх быў зроблены вельмі сур'ёзны ціск. Справа тычылася працы, і па іх просьбе я не магу называць іх прозвішчы. Я накіраваў скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію, дзе зрабіў акцэнт на тое, што нават без двух чалавек, якія адмовіліся, у ініцыятыўнай групе засталося 53 чалавекі, і гэта значна больш, чым неабходны мінімум. Спадзяемся, што нам удасца аднавіць справедлівасць.
Назіральнікі адзначаюць, што ў асяродку дэмакратычных вылучэнцаў ініцыятыўная група Пятра Кузняцова была адной з самых моцных, таму яе прысутнасць і была непажаданай на выбарах у цэнтральнай акрузе, дзе другі раз вылучаецца афіцыйны прадстаўнік улады, дзейны дэпутат парламенту Александр Шаўко. Абараніць сябе і сваю групу ад ціску ў Смаргоні спрабуе Ірына Вештарт. З ёй гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Ірына Вештарт – вылучэнка ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Ініцыятыўную групу яна зарэгістравала ў круговай камісіі нумар 59. Пасля гэтага ёй вымазалі чорнай фарбай дзверы, зламалі замок, пабілі шыбы ў кватэры, распаўсюдзілі ўлёткі, у якіх яна нібыта просіць фінансавай дапамогі, а таксама ад яе імя змясцілі на інтым-сайце аб'яву з мабільным тэлефонам. Спадарня Вештарт напісала заяву ў пракуратуру, а таксама ў акруговую выбарчую камісію, з тым, каб яе абаранілі ад падобных дзеянняў. З яе слоў, праваахоўныя органы пакуль нічога не кажуць пра следства, але далі ёй такую параду.
Лепш ты не палітыкай займалась бы, а занялась бы чым іншым. Палітык – гэта брудная справа. Ну, разумееце?
Непрыемнасці ў сябраў ініцыятыўнай групы Івана Шэгі са Слоніма. На кватэры, дзе яны сабраліся, КДБ правёў ператрус. Шукалі наркотыкі, а дапытвалі ўсіх пра выбух 3 ліпеня ў Менску. Іван Шэга ўпэўнены, што такім чынам спецслужбы чыняць ціск як на сябраў ягонай ініцыятыўнай групы, так і на выбарцаў.
Ну, канешне, ну, это ж недзе прасочыцца да людзей. Людзі ж баяцца этого ўсё. Канешне, па-першае, это на самых сябраў будзе дзейнічаць, па-другое, нават і на выбарчыкаў тых. Что скандал, что там возят сябраў ініцыятыўнай групы в КДБ на допыты, значит, нечто не тое, там, ну, всякие ж люди бывают, поэтому.
У Івана Крука, былого палітвязня з Астраўца, у першыя дні збору подпісаў 5 сябраў ініцыятыўнай групы прыпынілі сваю дзейнасць.
Вот время настало, я поражаюсь. Вы понимаете, я вам не задаю. По 3 раза приходят, уже 5 раз езжу, то и Ашмяны, и все люди вот так, то да, потом уже звонят, что нет, приходят опять ездить, все это. И тут вопрос очень такой, вообще даже, понимаете, я удивляюсь, вообще такой Предвыборная кампания такое не было. Я вообще в частную кампанию уже начинаю говорить, что 95 года такого не было, понимаете так?
Сьогодні ровно тиждень, як претендент у депутати по Лунінецькій виборчій окрузі номер 13 Віталь Каратиш служить у війську. Активіста руху за свободу забрали, коли уже була зареєстрована його ініціативна група по збору підписів. Тепер координує її працю родний брат Віталя Іван Каратиш. І ось що він повідомив сьогодні свободі.
Ми скінчуємо збирати підписи, прям більше тисячі підписів під запасом. І далі буде така цікава ситуація. Без його це не зареєструють. Потрібно все-таки його присутність, його паспорт і у вас нарушений підпис для реєстрації кандидата.
Потлумачити ситуацію у Лунінці, «Свобода» попросила професійного юриста, секретаря управи партії БНФ Володимира Лапковича. Спеціаліст не відмовляє, що військові командири справді можуть перешкодити Віталю Каратишу особисто передати документи у округову комісію. Але на такий випадок у опозиції є прецедент, каже юрист Лапкович.
Подаром Зеленым Плетняком в 2001 году, коли по нотариальной доверенности, и он передал документы об его вылучении в якости кандидата в президенты в 2001 году. Я разговаривал с самыми представниками организационно-правового отдела Центральной выборчей комиссии, и они подтвердили именно, что такая схема может быть выкористана.
Это юридичный бок. Але, як меркує Володимир Лапкович, призыв Каратиша на службу у войска викликано перед усім політичними причинами.
Конечно, я лечу то, что это проведенная такая операция для того, как вывести одного из мощнейших региональных кандидатов с возможностью дальнейшего удела в выборах. Чому так оперативно и раптовно это было и проведено.
Региональный выборчий огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудаценко из Баранецкого района. По-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.
Шмат каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікала інфармацыя пра тое, што сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць зарэгістраваць іх суполку і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Вось што напісаў сталы наведнік сайту «Свабода.орг», які падпісваецца як белы эмігрант родам з БССР.
Прыемна, што ў Ружанах такія падкаваныя вернікі. І аж слёзы цякуць, што чэкісты абы чаго чапляюцца да людзей.
Наведнік з псеўданімам А111 дадае.
Як бы ў Ружанах у вандроўцы, мясцовыя бабулькі скардзіліся, што папы абразы крадуць.
Войцех з Менску.
Ружанцы, трымайцеся. Для сённяшняй улады крыж не сімвал, людзі быдла.
Далей Андрэй з Менску.
І гэта на тле псеўдазамірэння сергіянскай РПЦ і РПЦЗ і псеўдааб'яднання.
Александр Лукашенко прапанаваў не адпускаць з вёскі спецыялістаў, якія закончылі сельскагаспадарчае ВНО. Гэту інфармацыю на нашым сайце каментуе наведнік Мікола.
Санацыю беларускай вёскі трэба пачынаць з Канстытуцыі Беларусі. Зямлю прыватную ўласнасць з падкаемцам тых, хто ёй валодаў да калгасаў. А далей трэба ўсё скапіяваць з Бельгіі ці Галяндыі. А гэтая навацыя сталіністаў у Беларусі толькі працяг агоніі камунізму ў Еўропе.
Учора тэма дня на нашым сайце была планаваная прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў. Каментар Геннадзя з Менску.
Сваім існаваннем сённяшні беларускі рэжым прыкладна на 90% абавязаны свайму ўсходняму суседу. Дастаткова згадаць рэферэндум 96-го году і ролю ў ім прадстаўнікоў тагачаснай расейскай улады. Я ўжо не гавару пра нафтавы афшор і брацкія цэны на газ. Разлічвацца за ўсё гэта рэжым будзе на поўніцу і, канешне, актывамі прадпрыемстваў. Рэальна будзе так. 20% акцій у беларускага рэжыму, 79% акцій у расейскіх алігархаў і 1% у падманутага чарговым разам беларускага народу. І ўсё гэта ў лепшым выпадку.
Дадае наведнік Зміцер.
Спачатку беларускі народ ператварылі ў маўклівых істот, а цяпер пачалі рабаўніцтва.
Мікола з Літвы.
Уся гэтая мітусня накол прыватызацыі ў Беларусі выглядае даволі песімістычна, бо нават Канстытуцыя Беларусі, садраная са сталінскіх твораў, не дазваляе зямлёй пад прадпрыемствам валодаць ці мець ува ўласнасці. Пры інвестыцыйным рэйтынгу на 110-м месцы і праколах з пабудовамі піўных бровараў расейскімі замежнікамі, відавочна, заходнія інвестары сюды не кінуцца ўкладваць свае мільярды даляраў. Тут мета, як цішком раздзяліць дзяржаўную маёмасць паміж паплечнікамі і сям'ёй Рыгоравіча.
Форум свободы. Покидайте свои комментарии на нашем сайте свобода.орг. Пишите на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111, а так само телефонуйте.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, у якіх іх абвінавацваюць. Падрабязнасці ў Аліга Груздзіловіча.
Працэс будзе закрытым, паколькі гэтая справа яшчэ ў сакавіку на пачатку расследавання атрымала грыф дзяржаўнай таямніцы. Нагадаю, адваката з США Эммануэла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка адразу па прылёце ў Менск з Лёндону. Абаронца Эммануэла Зельцера, вядомы беларускі адвакат Змітрий Гарашка, цягам болей як 4 месяцаў кожны працоўны дзень наведваў свайго падабароннага ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Такія візіты тлумачыліся сярод іншага станам здароўя Эммануэла Зельцера, бо дайшлі звесткі, што Эммануэл Зельцер знаходзіцца ў крытычным стане. Найперш я спытаўся ў адваката Гарачкі, як напярэдадні суду пачуваецца Эммануэл Зельцер.
Принципиально ситуация не изменилась, страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит.
Як вы оцениваете его готовность до суду, до процессу?
Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять.
Вы одночасово обороняете и Владлену Функ.
Да, да.
Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может...
Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно. В этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать.
Обвинувачванне все засталося, як і раней, і падробка документаў, і те наркотики, і камерційний шпіонаж.
Осталось все тоже пока, ніхто нічого не міняв, і міняти не буде, скоріше всього, нічого. Не для этого оно менялось.
Ви ж думаєте, що нас не пустять на відкриття?
По закону у нас, в принципі, как бы, в зал можуть зайти всі до начала, да? А уже когда заходить суд і скаже, що судебное засідання об'являється закритим, тоді все из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, и чтобы у вас там была возможность увидеть, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете.
А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый?
Якобы разглашаются какие-то секретные сведения.
Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете?
Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема.
Змітрий Гарачка меркує, что процесс над Эммануэлом Зельцером и ягонай сакратаркой Уладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат.
Брат Эммануэла Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Паводле Марка, Эммануэл Зельцер з'явіўся ў Мінску нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Па каментар мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі.
Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануэла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. Грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эммануэла Зельцера ледзь не палітвязня, але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў. Брат Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсолютно упевнений. Що ж тичиться інших обвинувачуванняў на адрес Эммануіла Зельцера у контрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю.
Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю.
Справу Эммануіла Зельцера каментаваў грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў, паштовая скрынка 111.
У Мінску 7:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Кіраўнік Усесвітнай арганізацыі гандлю Паскаль Лямі абвясціў, што перамовы, накіраваныя на лібералізацыю міжнароднага гандлю, закончыліся правалам. Цягам 9 дзён у Жаневе прадстаўнікі гандлёвых ведамстваў краін сяброў арганізацыі спрабавалі выпрацаваць глабальную гандлёвую дамову, аднак ЗША і Індія не змаглі дасягнуць кампрамісу ў справе тарыфаў на сельскагаспадарчую прадукцыю. Перамовы ў справе лібералізацыі гандлю працягваюцца ўжо 7 гадоў, але развітыя краіны не пагаджаюцца поўнасцю адкрыць свае рынкі для тавараў і паслугаў з краін так званага трэцяга свету. Сербская паліцыя ўжыла слязацечны газ і гумовыя кулі супраць ультранацыяналістаў, якія ў цэнтры Белграду пратэставалі супраць арышту і намеру выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Пацярпелі 46 чалавек, у тым ліку паліцыянты, якіх натоўп экстрэмістаў, прыблізна 15 тысяч чалавек, закідаў камянямі. Баснійскі ваенны суд асудзіў сямёх сербаў на тэрміны ад 38 да 42 гадоў турмы за генацыд у часе разні ў Срэбраніцы ў ліпені 95 году. Шасцёх з іх абвінавацілі ў забойстве большым тысячы мусульманаў у мястэчку Кравіца на ўсходзе Боснії. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак лічыць, што ў дачыненні да Ірану неабходная жорсткая дыпламатія. Барак знаходзіцца з двухдзённым візітам у ЗША, дзе ён праводзіць перамовы з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі. У амерыканскім штаце Каліфорнія адбыўся моцны землятрус. Яго эпіцэнтр выпаў прыблізна 50 кіламетраў на ўсход ад Лос-Анджэлесу. Пра ахвяры ў людзях і матэрыяльныя страты не паведамляецца. У Махачкале забіты начальнік міжраённай управы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Невядомыя абстралялі аўтамабіль Мухамеда Хазі Абдул-Кадырава з аўтаматаў. Суд у Чыце пачне сёння разгляд касацыйнай скаргі былога кіраўніка групы Менатэп Платона Лебедзева. Яго адвакаты аспрэчваюць адмову суду ніжэйшай інстанцыі ў задавальненні скаргі на дзеянні следчых. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону не зафіксавана. Спыненне другога блоку адбылося з віны аднаго з супрацоўнікаў, які неправільна скарыстаўся пультам кіравання. Гэта былі навіны, наступны выпуск о 18 гадзіне, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы працягнем абмяркоўваць тэму дня на свабодзе. Гэта цэны на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі. І сёння эксперты свабоды, гэта палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Дзяніс Мільянцоў, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць прычыны росту цэнаў і тое, ці адпавядаюць грошы за навучанне яго якасці. Паслухайце меркаванне палітолога Уладзіміра Мацкевіча.
Ва ўсім свеце кошт навучання аднаго студэнта, ён складаецца ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае патрэбам краіны і патрэбам народнай гаспадаркі.
Эксперты за свабоды з удзелам палітолага Уладзіміра Мацкевіча і выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніса Мільянцова неўзабаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. На 28 верасня прызначана галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. На вуліцах з'явіліся першыя зборшчыкі подпісаў, расце колькасць ахвотных стаць дэпутатамі. Апазіцыйныя актывісты, якія збіраюцца ўдзельнічаць у кампаніі ў якасці кандыдатаў, ужо адчулі пільную ўвагу да сябе з боку міліцыі і спецслужбаў. Гэтым выбары 2008 мала адрозніваюцца ад папярэдніх выбарчых кампаніяў. Сваімі думкамі наконт хуткіх выбараў, удзелу ў іх апазіцыі і магчымасці пасля выбарчых зменаў у Беларусі дзеляцца ў лістах на свабоду нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу Леаніда Аўдаценкі з Баранавіцкага раёну. Ён піша: «Нават калі адбудзецца неверагоднае і апазіцыя трапіць у палату прадстаўнікоў, што яна здолее там зрабіць? Парламент у Беларусі пасля перавароту 96 году не мае рэальнай сілы. Усе рычагі кіравання ў руках прэзідэнта ягонай адміністрацыі, а дэпутаты патрэбныя хіба толькі для цырымоніяў. Людзі на вёсцы ніякіх спадзяванняў на свайго дэпутата не ўскладаюць. Большасць нават не ведае ягонага імя, але паслухмяна прагаласуюць за таго, на каго пакажа ўлада. Усё будзе як заўсёды, нічога за апошнія гады не змянілася і наўрад ці зменіцца ў блізкай будучыні. Сёння я не бачу сілы, якая здольная нешта змяніць у Беларусі. Сапраўды дзейсныя, энергічныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку не ідуць, разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Яны займаюцца бізнесам і знаходзяць у гэтым паразуменне з уладай. Паглядзіце, колькі дарагіх машын з'явілася на вуліцах, колькі шыкоўных катэджаў вырасла ля буйных гарадоў. Вось дзе сапраўдная беларуская эліта, за сценамі тых катэджаў. Калі гэтыя людзі зоймуцца палітыкай, вось тады і трэба чакаць зменаў у дзяржаве. А пакуль што можна спакойна назіраць за сізіфавай працай нашай апазіцыі, ні да якіх вынікаў яна не прывядзе. Гэта клічыць Леанід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Нават такі парламент, які існуе ў Беларусі з моцна абмежаванымі ўладнымі паўнамоцтвамі, пры пэўным збегу абставінаў можа выканаць у дзяржаве адметную ролю. Згадайма, якая рэальная ўлада была ў дэпутатаў Верхоўнага Савету БССР напрыканцы 80-х гадоў. І як літаральна за некалькі гадоў усё змянілася, якую вагу набылі дэпутацкія галасы ў 90-м і 91-м. Калі б апазіцыя ў сённяшніх беларускіх умовах атрымала парламенцкую трыбуну, займела ўласную колькі-небудзь значную фракцыю, калі б у яе ўвайшлі вядомыя ў Беларусі палітыкі, гэта быў бы іншы парламент. Зрэшты, і апазіцыя тады стала б іншай таксама. Наступны ліст прыйшоў на адрас нашай праскай рэдакцыі ад слухача, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. Ён, як і аўтары многіх іншых лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, разважае аб прычынах і наступствах начнога выбуху ў Менску 4 ліпеня. Слухач піша: «Такія здарэнні непазбежна, раней ці пазней, адбываюцца ў краінах з аўтарытарнымі і дыктатарскімі рэжымамі. Я б здзівіўся, калі б у 10-мільённай краіне не знайшлося асобаў, схільных кінуць такі выклік уладзе. Тым больш, што яна ўжо каторы раз імкнецца выставіць усіх нязгодных з ёй, як нейкіх дэгенератаў, якія толькі нецэнзурна лаюцца, спраўляюць патрэбы ў грамадскіх месцах ды засмешваюць гарады. Другая версія – правакацыя спецслужбаў. У дэмакратычных краінах, дзе адбываецца законная змена ўлады і няма умоў для ўтрымання яе брутальнымі сродкамі, займацца такімі справамі спецслужбам няма сэнсу. У любым выпадку, беларускі рэжым не можа зняць з сябе адказнасць за гэты выбух, і не трэба баяцца пра гэта гаварыць. Праўда, разумею, што тым, хто жыве ў Беларусі, рабіць гэта няпроста. Асабіста я ў гэтыя хвіліны знаходжуся на памежным пераходзе паміж Эстоніяй і Расіяй. Мне прасцей. Шчыра спачуваю ўсім пацярпелым. Спадзяюся, яны раскажуць сваім дзецям і ўнукам пра гэта. І тыя зразумеюць разлік на тое, што можна жыць у так званай саюзнай дзяржаве без мяжы і быць пэўнымі, што ў Расіі выбухі магчымыя, а ў Беларусі не, марны», – напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. На жаль, шаноўны слухач, такія інцыдэнты адбываюцца не толькі ва ўмовах аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў. Хутчэй наадварот, на працягу мінулых гадоў Мы не раз былі сведкамі, як свае атакі тэрарысты рознага кшталту ажыццяўлялі і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў Мадрыдзе, і ў Маскве. Іншая справа, што і выканаўцы, і прычыны бандыцкіх нападаў на нявінных ахвяраў, і мэты тэрарыстаў ва ўсіх гэтых выпадках розныя. Але ў любым выпадку апраўдваць такія метады змагання з палітычнымі ці ідэйнымі супернікамі, якія б мэты пры гэтым не абвяшчаліся, амаральна і злачынна. Незалежна ад таго, дзе гэтым разам выбухнула бомба – у Лондоне ці ў Мінску. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Шмат гадоў спрабуе абараніць беспрытульных гарадскіх жывёлін наша слухачка Розалія Рубінчык з Мінску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «У нашым двары на вуліцы Каховскай знішчылі ўсіх катоў. Зніклі здаровыя і вясёлыя стварэнні, якія былі талісманам нашага двара, прыносілі людзям радасць. Акрамя таго, яны былі карысныя, знішчалі ў падвале мышэй і пацукоў. Цяпер іх няма, двор асірацеў. Адбылося гэта нядаўна пад лёзунгам упарадкавання горада да дня незалежнасці. Жывёлін прыраўнялі да смецця, якое трэба сабраць ды знішчыць. Ведаю, што падобнага барбарства няма ні ў адной цывілізаванай краіне свету. Нават у Маскве ўжо больш як 5 год выконваецца распараджэнне мэра Лужкова не забіваць жывёл. А ў нас іх знішчаюць на 5-й дзень пасля адлову. Пры гэтым прыкрываюцца замежным словам «эўтаназія», якое ў сапраўднасці азначае добраахвотную смерць без пакутаў. Але хто пытаецца ў жывёлін? А яны ж таксама божыя стварэнні, і гэтак жа, як і людзі, маюць права на жыццё. А іх адвозяць на вуліцу Гурскага на прадпрыемства «Фауна горада», якое больш правільна было б назваць прадпрыемствам па ачыстцы горада ад жывёлін. Убачыўшы, як шчыруюць на гэтай ніве ўлады, актывізаваліся і розныя добраахвотныя шарыкавы, якія самі падкладваюць атруту ў ежу беспрытульным жывёлінам. Ведаю гэта на прыкладзе свайго дома. Пра якую гордасць за сваю краіну можа ісці размова ў такіх умовах? Балюча і сорамна», — напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Мінску. У нашай пошце апошнім часам нямала лістоў ад такіх жа, як спадарня Рубінчык, нераўнадушных людзей, якія спрабуюць абараніць ад жорсткасці няшчасных беспрытульных жывёлін. Іхныя намаганні прыносяць заўважны плён. Сацыяльная рэкляма з заклікам «забіраць катоў і сабак» з сумнавядомага прытулку на вуліцы Гурскага вельмі часта гучыць на тэлебачанні і радыё. Раней нічога падобнага ў Беларусі не было. І не было б, калі б не такія людзі, як Розалія Рубінчык і яе аднадумцы, якія паслядоўна і настойліва стукаюцца ва ўсе дзверы. Пра тое, як нялёгка ва ўмовах вёскі вырашыць праблему працаўладкавання, паведамляе ў сваім новым лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйоўскага району. Яна піша: «Не маю нармалёвай працы фактычна з 96-го году. І хвалёную адрасную дапамогу адмаўляюцца даваць. Цяпер вось прапанавалі месца загадчыцы фермы. А я, таваразнаўца, скончыла Менскі гандлёва-кааператыўны тэхнікум. Але яны нават адукацыі гэта не лічаць. Кажуць, заробак у таваразнаўцы нізкі – 350 тысяч. А я ім адказваю: людзі гаруюць з заробкам 350 тысяч, а я гарую, бо не маю і такіх грошай. Дык дайце мне працу па спецыяльнасці. Хачу бедаваць разам з народам». У вёсцы амаль усе пенсіянеры. Кажуць, што яны свае пенсіі зарабілі. А тое, што нам не даюць зарабіць на свае будучыя пенсіі, гэта нікога не хвалюе. Яшчэ мяне выводзяць сябе папрокі, чаму не апрацоўваеце зямлю. Я ім адказваю: у зямлю трэба ўкладваць грошы. Зубамі грызці яе не будзеш, голымі рукамі не апрацуеш. Да і недарэмна ў народзе кажуць: ад зямлі не будзеш багаты, а будзеш гарбаты. Усё часцей прыходжу да высновы: правільна робіць тая прасунутая моладзь, якая змагаецца з гэтымі парадкамі. Трэба супраціўляцца, а то затопчуць, — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйоўскага району. Беспрацоўе, нізкія заробкі і адсутнасць перспектывы гоняць з сённяшняй беларускай вёскі нават тых нямногіх, хто хацеў бы жыць і працаваць на зямлі і не мае вялікага жадання перабірацца ў горад. Калі вандруеш па вёсках, якія з маленства памятаеш поўнымі жыцця, калі бачыш на месцы колішніх моцных дагледжаных сядзібаў пахілыя спарахнелыя будыніны ды зарослыя хмызам кінутыя палеткі, Міжволі сумняєшся, що горші часи в білоруській вісці ззаду. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю, наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Завершається прийом документів на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Адсів порівняно з попередніми виборами удвоє менше. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміну радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Улад Леной Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Літви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильову припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлєвича. Протягивая нашу програму «Експертиза свободи», сьогодні ми обмірковуємо рост ціну на так зване комерційне навчання у ВНУ Білорусі. Ті достатково якісну адукацію отримують білоруські студенти за свої гроші. Ті дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведав і професійної перспективи. Чим відрозніваються білоруські і литовські принципи вищої адукації? На гэтае ды іншыя питання адказваюць політоляг Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тягом гэтага году цены на камерцыйнае навучанне ў вядучых вышэйшых навучальных установах Беларусі выраслі ў некалькі разоў. Напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце цэны толькі за год падвысіліся ў 3-4 разы, і цяпер кошт навучання перасягнуў 2000 даляраў за семестр. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных ВНУ. На вашу думку, як можна ацэніць гэты працэс? Ці адпавідаюць тыя веды, якія дае беларуская вышэйшая школа, тым грошам, якія за яе плацяцца? Уладзімір, як вы лічыце?
Сапраўдны кошт вышэйшай адукацыі ён перавышае тую суму, якую плацяць платныя студэнты. На сённяшні дзень вышэйшая адукацыя каштуе вельмі дорага, але ж большая частка ўсё роўна за навучанне ідзе з бюджэту. Іншая справа, што паколькі беларуская сістэма адукацыі не была падрыхтавана ні да сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі, ні да павышэння попыту на вышэйшую адукацыю, які можна назіраць па ўсім свеце, то і непадрыхтаванасць прывяла да таго, што, нягледзячы на то, што ўвялі платнае навучанне, сістэма адукацыі не была проста забяспечана сродкамі, каб зрабіць адпаведную адукацыю. Таму, канешне, сёння вышэйшая адукацыя хутчэй падае па ўзроўню, і павышэнне коштаў ніяк не звязана з павышэннем якасці адукацыі.
Яким чином, ці можете ви дати прогноз, що в любим варіанті розвиття подій у Білорусі, політичних подій, кошт за адукацію буде рости, і гэта, ну, певна ступінь відповідає міжнародним процесам?
Ну, не зусім так. Во всім світі кошт навчання одного студента, і он складається, ці плати за гэта, да, складається з некалькіх крыніцаў. І тое, що платить сам студент, гэта тільки одна частка. Частка йде з бюджета, частка йде з уласних сродкаў, які заробляють університети. Беларуская система адукації, вона системна, дезорганізована. Університети амаль не мають уласних сродкаў, не можуть заробляти про свою наукову діяльність. Ну і бюджетне фінансування так само не відповідає потребам країни і потребам народних господарств.
господарки, так би мовити.
Дякую, це було міркування Володимира Мацкевича. Денис Мілінцов, ви викладаєте у Європейському гуманітарному університеті у Литві. У вас є можливість порівняти і кошти навчання, і якість навчання. Можна на сьогоднішній день ніяк визначити місце білоруської вищої едукації на сусвітньому рівні, чи хоча б на рівні наших найближчих сусідів?
Коли порівнювати білоруську едукацію з західній, коли ми порівнюємо не західній, а, скажімо, з былой постсовєтської, з тої самої литовской системы эдукации, то поводле моего меркования, покольки я працую в этой литовской системе, что литовская эдукация, она нашмат больше эффективная, чем белорусская, потому что у меня был певный час махчимость поравнать, я выкладал один курс на факультете международных относинов в Белорусском державном университете, коли одночасово учился в институте международных относинов в Литве. Так вот, это зусим иншие узровни эдукацийные. Коли у Литовской республики эдукация у престижных університетах, навіть державних університетах, коштує вищіше, ніж у Білорусі, але одночасово якість у некілька разів перевищає білоруську. По-перше, це заключається у тим, що вельми добрі умови для навчання, вельми добрі бібліотеки, бази даних, шмат заміжних викладчиків, які приїжджають, діляться своїм досвідом. Литовські університети фактично ніде каля третини викладчиків гуманітарних факультетів віленських університетів – це заміжники. У Білорусі такого не назирається, хоча зараз є зворотна тенденція, коли все більше і більше зменшається кількість заміжних викладчиків.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Ціну і якість так званого комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковують політолог Володимир Мацкевич і викладчик гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Веде передачу Віталь Циганков.
Чи можна сказати, що литовська система едукації, вона накерована на те, щоб студенти, які закінчували гети вищі навчальні установи, вони могли знайти собі працю по всій Європі, а не тільки в Литві? От і в цьому може бути так само важливе відрозніння від білоруської?
Так, конечно, тому що литовські університети, вони включені в європейські програми, такі, наприклад, як Erasmus Mundus, програми обміну. Коли кожен студент на протягу свого навчання має можливість провести один год поза межами свого родного університету, де-небудь у Західній Європі, брати там певні курси, які потім залишуються в цьому університеті, і літерально кожен студент користає цією можливістю. І потім, коли студенти закінчують своє навчання у литовському ВНУ, коли вони збираються далі протягом своє навчання, то відсотка 80 з'їжджає у магістратури заміжних університетів Західної Європи.
Володимир, ми, коли критикуємо білоруську систему едукації, може тут, на вашу думку, чи варто проводити ніякий поділ поміж докладними науками і гуманітарними? Тобто, чи можна сказати, що от, як традиція була ще в СССР, що в Білорусі вельми добре учили там фізичним, хімічним наукам, інженера учили, а ось все, що зв'язано з гуманітарною, політичною, громадською сферою, це як відставало, так і зараз стає. Чи, по-вашому, нема такого поділу резкого?
Такий поділ є, і він існував завжди, і на постсовєтській просторі увогулі вельми істотну проблему складає функціональна непісменність у гуманітарній галіні. Юридична безграмотність, менеджерська, увогулі розуміння соціальних процесів. Гэта замаруджвае і грамадскае развіццё, і правядзенне рэформы і так далей. У гэтым сэнсе наша адставанне відавочнае. Але ж трэба сказаць, што і ў галіне прыродазнаўства, тэхнічных навукаў таксама час не стаіць на месцы, і тое, чым ганарылася калісьці савецкая адукацыя, на сённяшні дзень гэта гонар усім неапраўданы. Таму рэгрэс можна назіраць і там, і там. Тим більше, що державна політика на сьогоднішній день у галіні едукації, вона ще більш зменшає нагрузку на гуманітарні дисципліни. І у цьому сенсі ми опинимося хутким часом ще у більш складаному становищі. Без інтеграції білоруської системи вищої едукації у європейську, без включення у Болонський процес, у ці програми, які предугледжені Болонським процесом, про які вже і Денис сказав, без включення у цей процес білоруську едукацію витягнути немагчыма, а сённяшнія тэндэнцыі кіраваны якраз на тое, каб якасць адукацыі і змест адукацыі пагоршваліся.
Выслухалі экспертызу свабоды. Цану і якість комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковували політолог Володимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Вів передачу Віталь Циганков.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик з Вільні, лауреат премії Товариства вольних літераторів «Гліняний Віолес» Олег Мінкін.
Поцуки, і раптом розступилася імгла, то бусел золотий летів з походні над статком поцуков, що бігли в споднім і рятувалися від зиркого світла. Затресся дол от грукоту подков, і вершники з сутоння приємчали і стали біць безлітосно мечами і змішувати з гразю тлустих пацуков. Почув, яни хоробрими були, забившися на час свій близький судний, як збиткувалися з радіму скути, і кров зі остатньою пілі. І ось у жаху от погоні преч, яка понтанне, несуться спешно, да не минуть їм помсти непозбежний. Повсюль знаходить кату в острый меч. Лясное озеро, где синий бор, где берег некранутый, где в озеро прозрыстое до дна, водой якого снится мне сдавна, я змыю врешті закорелый смуток, и волкой прохолодой охинутый забуду боль, я кипяче щодня, забуду все и буду довідна. Чуть зорок спів, я ще ніким не учутий, як скрутно жить. Мені родний край – турма, забраний край, де іншого нема. Як звикнуться заблудою хлуснею, мені сниться в озеро, мовкливий бор, над темною водою жменька зор, сховай мене в озеро весною. Дуда. Говорить мой дед, адмисловий був майстра, і грать на старой, саморобній дуде. Говорить з дудой чародейкой і кайстрой, не розлучався мой дед ніде. Говорить, хоч голос дуда його мела, тихі, не гучні от гудення чмеля, але як заплаче, аж серце щемело, з-под ног онемелих спливала земля. Той голос живий був гаючий по толі, зболілому серцю, і чув, хто його, не ганив і не вирикався ніколи, ні мови, ні музики. Краю своєго. Ще кажуть, дуду, після дідової смерті, каб сумно на йой бо ж ніхто не дудів, на дубі високім, у збитному ветці, сховали чужинця від наших людей. Як хочеться мені отшукати її у лесі, і з дубу рукою осторожною знять, заіграти, каб от згупів щеканої пісні, стискалося серце, каб сльоз не сунять. Але, певно, мені гадкий пісні не здолять, губами не звиклими, видьмить з дуди, і моля б ж галінкою у зблитному голлі для чистого дубу не стать назавжди, і слухать, як повниться плачем дуброва, коли подих вітру дуду закране, і бачить, як хиляться шати голови розчулених дерев, обступилих мене. Перемога. Натовп мятежників ад Риму, розбитий вщент і на слупи, ад славний капує до Риму, розпнути дьорські араби, оточуюсь окравок неба, кривавих в облаках брижи, о, як нестерпно, як ганебно, канаць розпнутим на крижи. На бруку кроки, 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 у тахтим бразгують м'ячи, Спартак, як сумний птах, широко розкинув руки і мовчить. І бачить горда еліта, що зведала тривоги смак, не стогне на крижі прибитий, заклятий ворог, Спартак, не стогне і край щасливий бачить, де усе сябри серед сябров, а по слупе пясок гарячий, струменчиком стікає кров. Ідуть мовкливі когорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутых з цемры глыш.
Свае вершы чытаў Алег Мінкін. Заўтра ў выбраным значной чытанкі сваё апавяданне прачытае віцебскі празаік і перакладчык Арцём Арашонак.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.